Predikun Múhameðs Múhameð taldi það vera hlutverk sitt að fræða fólk orð Guðs. Íbúar Mekku fengu nú að heyra að það væri aðeins til einn Guð, Alla. Hann hefði þegar ákveði dómstag sem myndi renna upp þegar menn ættu síst von á. Þá myndu allir rísa upp, ýmist til refsingar eða sæluvistar. Spámaðurinn lýsir síðan listigörðum paradísar og auðnum helvítis í áhrifamiklum myndum og líkingum.